Fayarisin Corona addunyaa martee manarra. Kaan immoo kanallee gadi dhabuutti hin jiru akkuma durii waan gabaa dhaqataa oolmaaf bulteellee hin taana. Akka ogeeyyoota fayyaa Itoophiyaa jedhanitti hawwan Itoophiyaa manumatti dhahuu jiran. Saayinal Maarkeesitti oduu kanaa Finfinnee nu argisiisuu beeknutti.
Obbo Kennisaa Kumarraa dubartii ciniinsuun qabirraa bilbilamuufiin guyyaa guyyaatti waanuma baratame. Baatii darbe erga Itoophiyaan faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha uggura imalaa keessee as Adaamaatti kan argamuuf Finfinnee irraa fageenyi kiiloomeetira 100 ta'u irratti kan argamu waaltaan fayyaa dubartootaa kan Meeris Toops jedhuuf obbo Kennisaan hoogganaadha. Dubartii da'umsi qabee mana yaalaa dhaqqabuun rakkisaatti ta'erra bilbila hamma 10 ta'utu guyyaa guyyaatti bilbilamaaf. Haalli kun jedhan obbo Kumarraan keessumaa naannolee yeeyyii ta'aniif ambulaansiin hin jirre bakka fageenyi gabaabaayyuu deemuun rakkisaa ta'eef yaaddessaadha jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa ibsaniiru.
This morning one client has called in need of an ambulance.
Har'a ganama maamila tokkotu ambulaansii barbaadanii bilbilan. Kana dura wal'aansa baqaqsanii hodhuutiin yeroo lama daaniiru. Amma immoo yeroo sadaffaa wal'aansa akkasiif beellama qabu. Hanqina geejjibaan rakkataa waan turaniif ambulaansiin akka dhaquuf gaafatan. Battaluman ergeef yeroo ammaa mana yaalaa seenanii yeroo sadaffaaf wal'aansi baqaqsanii hodhuu gaggeeffamee fi nagaan xumurameera jedhan. Obbo Kennisaan akka jedhanitti dubartoonni hedduun carraa akkasii kan hin argatin geejjiballee argachuu kan hin dandeenye jiraachuun na yaaddessaa jedhan. Bakka wal'aansa fayyaa argachuu hin dandeenye manatti da'u jedhaniiru. Dhugumatti sababa geejjibiif tajaajilli fayyaa gahaan magaalaalee keessa hin jiraanneef rakkoon da'umsaan wal qabate ni jiraata. Rakkoon akkasii uumamuusaaf shakkiin hin jiru jedhan. Jimaata darbe paarlaamaan Itoophiyaa aangawoonni sochii uummataa uguruu akka danda'aniif aangoo kakennuuf labsii yeroo hatattamaa raggaasise. Manneen barnootaa, manneen bunaa, manneen nyaataa, manneen rifeensa itti sirreeffataniif manneen ispoortii yookaan jiimiin cufamaniiru. Bitootessa 23 mootummaan geejjibi uummata humnaan ol namoota akka hin feene ajajee jira. Naannoleen Oromiyaa, Amaaraa, Harariif Tigraay faca'ina vaayirasii koronaa ittisuu gargaaruuf jecha geejjiba uummataarra ugura kaa'aniiru. Itoophiyaan namoonni 65 ol vaayirasii koronaan qabamu beeksifte. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa dubartoonni ulfaa attamiin tajaajila eegumsa fayyaa argatu gaaffii jedhuuf deebiin kennine. Daayirektarri Meeris Toops kan damee Itoophiyaa Riishaa Hees raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti namoonni guutummaa biyyatti tajaajila da'umsaa yookaan da'umsa boodaa kennamu argachuu hin danda'an jedhan. Namoota mana isaaniitii fuunee gara hospitaalaatti finna. Hambammaatti kan nuti goone kana yoo kun itti fufe ta'e maaltu beeka ambulaansii tokko qofa qabna hospitaala tokko tokkoof sababaa humna gahaan qabaanneef hatattamaan namoota dhaqqabuu dhiisuu malla. Waaltaa dubartoota deessan biyyattii keessatti waan uumamuu danda'u tilmaamuun nama rakkisu jedhan. Biyya Hindii keessaallee meeshaaleen eegumsa fayyaa kan fayyummaa hormaataa sababaa warshaaleen gamasiif daangaaleen cufamaniif hanqinatu jira. Kun immoo daangaan guutuu addunyaa waan cufameef rakkoo waggoota hedduu ta'uuf deema.